the voice of America.
ካብቶም ኣብ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪካን የመንን ጥሜት ዘንፅላልዎም ሚልዮናት ሰባት ብዙሓት ህፁፅ ሓገዝ ዘይብሎም ንሓደጋ ሞት ዝተቃልዑ እዮም ክብል ዓለምለኸ ውድብ ስደተኛታት ኣይኦኤም ገሊጹ። ሊዛ ሽላይን ካብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ኣይኦኤም ጀኔቫ ነዚ ምናይ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ይኸላ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማል፣ የመንን ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያን ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ብፅንኩር ሕፅረት ምግቢ ይሳቀዩ ኣለው። ፀገም ሶማል ብዓብዩ ፅንኩር ደርቂ ክኾን ከሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት እውን ኩናት ግደ ነይርዎ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳንን የመንን ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያን ግን ሰብ ስራሕ ጎንፂ፣ ስእነት ፀጥታ፣ ፅንፈኝነት፣ ህውከትን ምንቁልቋል ኢኮኖምን መበገስ ፅንኩር ሕፅረት ምግቢ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ክፍለ ግዛኣት ዩኒቲ 20 የካቲት ጥሜት ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ውሃብ ቃል ኣይኦኤም ጆኤል ሚልማን ከም ዝበልዎ ክሳብ 100,000 ሰባት ኣብ ሓደጋ እዮም ዘለዉ። ኣብ ሶማል ዘሎ ኩነታት እውን ብቁልጡፍ የንቆልቁል እዩ ዘሎ ዝበለት ውድብ ምግቢ ንምንዳይ ናብ ኢትዮጵያ ዝሃድሙ ሰባት ቁፅሮም ይውስኻሉ ኢሉ ኣሎ። ኣብ የመን እቲ ኩነታት ሕሱም እዩ። ኣብ ገለ ከባቢታት ድሮ ኣብ ብርኪ ዓፀቦ በፂሑ ኣሎ። ብሰንኪቲ ዘሎ ህውከት ከዓ ኩነታት ክጋደድ ይኽብል እውን ኣጠንቂቑ ኣሎ። ኣብ ምብራቃዊ ናይጀርያ 5 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም እዩ ዝበለ ኣይኦኤም ኣብዘን 4 ሃገራት ጥሜት ንኸይጋፋሕ ንምግጣእ ሕጂ እውን ግዜ ኣለእዩ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብህፁፅ እንተተንቀሳቂሱ ኢሉ ሎም።